Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Ons is tyd vir jou oggendgodsdiens en hierdie week saam met Dominee Nardus Borman van Ebenezer Gemeente.
Impossible.
Chris Tomlin en Danny Gokey sê Impossible Things. So 100.6 Rosestad.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Hartlike goeiemôre. Vanmôre wil ek vir ons lees uit Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Kom ons vra dat die Here hierdie gedeelte aan ons harte sal seën. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om die woord van God te kan open, dat ons voor U kan stil word. En bo alles ook die belofte van die Vader, die Heilige Gees het, wat vir ons kan lei in hierdie waarheid. Hy herinner ons, hy leer ons, hy lei ons, en ons dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou hierdie is 'n baie bekende teksvers, en baie mense ken dit, en baie mense let klem op hierdie een woord, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou hierdie woord krag, is in oorspronklike taal kom, wat ons ken as dynamiet, dynamis, en baie mense word weggevoer met hierdie dynamitiese ontploffende krag. Maar dit is een goeie vertaling vir dit is ook in staatstellende krag. Krag wat jou in staat stel om 'n sekere lewe te lei. Soos wat hierdie dynamis jou ontplof en jou goed verplaas, so kan die Heilige Gees in jou geestelike lewe jou op 'n ander hoogte en 'n vlak plaas. Die disippels is baie belangrik. Lees ons is by 'n geleentheid die Here Jesus 70 van hulle uitgestuur en hulle het mense gehelp en vir hulle gebid. En toe kom hulle terug by die Here Jesus en hy sê vir hulle en hulle sê vir hom dat, meester, dat selfs die duivels onderwerp hulle aan ons. Toe sê hy, jy moet nie bly wees dat die duivels hulle aan julle onderwerp nie. Wees bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. So wat ons vind is dat die disippels het Jesus geroep en hulle het hom gevolg en hulle het sy disippels geword. Maar onder die disippels vind ons ook, was daar vleeslike gesindhede. En dit het hulle selfgesentreerd gemaak en onstabiel gemaak. Ons vind byvoorbeeld vir Jakobus en Johannes en Markus 10 en die seuns van Zebedeus het na hom gekom en gesê, meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan die regter en een aan die linkerkant. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Dit soos tot vers 37 van vers 35. En dan kom Jesus later en hy sê vir hulle in vers 43, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, ek sien 'n ander vertaling, nuwer vertaling sê, wat die baas wil speel, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Daar's iets na die sondeval in die hart van die mens, wat iets wil wees, wat groot wil wees, wat belangrik wil wees. En hier sien ons dit in die disippels se lewe. Alhoewel hulle Jesus geken het, is hierdie gesindheid, hierdie verkeerde, selfgesentreerde, vleeslike gesindheid deel van hulle lewe. Dit het gemaak dat hulle wisselvallig is. Ek sal môre 'n bietjie daaroor gesels in die lewe van Petrus, wat Jesus verraai het voor die diensmeisie. En ek wil vanmôre eintlik 'n voorbeeld aanhaal van 'n persoon wat hierdie worsteling in sy lewe gehad het, wat ons baie goed ken in Suid-Afrika, Dr. Andrew Murray, en hy het dit ook so beskryf, dat hy is Skotland toe gestuur, toe hy 10 jaar oud is, sy pa was daar in Graaf Reinet, wat ons baie goed ken, die mooie kerk daar in Graaf Reinet, en hy is terug Nederland toe, as 'n seentjie van 10 jaar, hy het sy opleiding daar gekry, sy skoolopleiding, en hy het sy 3 jaar teologiese opleiding gedoen, en toe op die ouderdom van 20 jaar, het hy teruggekom Suid-Afrika. Op daai stadium het die kerk nie iemand toegelaat, wat onder 22 jaar oud is, om bevestig te word as 'n predikant nie. En hy het hier in die Vrystaat onder die trekkers gewerk en hulle bearbei en vir hulle die woord van die Here verkondig. En toe het hy in 'n situasie gekom waar hy besef het, maar hy ken die Here as sy verlosser en saligmaker. Maar hy het 'n probleem. En hy sê, daai aaklige trots en selftevredenheid wat in sy hart geheers het, het hom verskriklik gepla. Hy sê hy het geveg met hierdie trots en hoogmoed wat in sy hart is. Hy sê, ek het nooit geleer met teologiese opleiding dat ek op 'n plek kan kom waar die Here my hiervan kan vrymaak en reinig nie. Hy sê my regverdigmaking deur geloof was duidelik soos daglig. Hy sê, ek onthou nog hoe ek daar in die kamertjie in Bloemfontein in die klein kamertjie gesit en dink het. Wat is verkeerd? Ek is 'n kind van die Here, maar hoekom is ek in hierdie toestand? Hy sê, en toe het hy die Here begin soek. Sy dogter vertel dat hy siek geword het. En in hierdie tyd van sy siekbed, hulle noem dit 'n tyd van stilte, time of silence, het hy die Here kragtig ontmoet, Andrew Murray. En hy het op 'n plek gekom waar hy sy hele lewe aan die Here toegewy het en die Here gevra het om hom te vervul met die Heilige Gees. Sy sê hier het sy gesien hoe die verhoudings van haar pa, sy teerheid en onder geweldige druk hoe hy kalm gebly het en hoe hy 'n las gehad het vir ander mense in hulle stryd, in hulle swaar kry en ook in hulle geestelike nood. En sy sê, hier het sy agtergekom hoe sy verhouding met mense verander het. En Andrew Murray skryf self, en ek gaan vir julle so bietjie aanhaal vir jou vanmôre, aanhaal daar uit sy boek uit Algehele Oorgawe, daarvan bladsy 24 tot 27. Hy sê, om hier te kom waar ek vervul word met die Heilige Gees en van hierdie vleeslike gesindheid vrygemaak te word, hy sê, moet ek onder oortuiging kom dat daar so 'n lewe van oorwinning vir my is. Hy sê daai besef moet by ons wees en ek moet tot daai besef kom. En dan haal hy 1 Korintiërs 3 aan, vers 1 tot 3. En ek wil dit ook vanmôre vir jou voorhou. En ek, broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie. Want julle was nog nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid, let op hierdie woorde, jaloersheid, twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. En hy sê, as 'n mens in hierdie toestand is en jy ontdek hierdie toestand, hy sê, is jy soos 'n baba en jy's vleeslik. En hierdie verlengde tyd van onvolwassenheid skep by jou daai situasie van vleeslikheid wat jy in jou lewe ervaar waarvan die Here jou moet vrymaak. Ek wil graag vanmôre verder vir jou hierdie woord krag verduidelik, in staatstellende krag dat ek vrygemaak en gereinig kan word van hierdie vleeslike toestand. En wanneer hulle by daai groot vergadering in Handelinge 15 gesels oor wat het gebeur daar met die uitstorting van die Heilige Gees van die 120. Is Jakobus, die broer van Jesus, die voorsitter van die vergadering en hy gee terugvoer. Want nou het die heidene ook tot bekering gekom en die Heilige Gees ontvang. En ons lees in Handelinge 15 vers 8 en God wat die harte ken, het vir hulle, dis die heidene, getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. As jy nou die hele hoofstuk lees, dan sien jy die konteks. So hoe het hulle die Heilige Gees ontvang in die bovertrek? Hy sê net soos aan ons. Vers 9 geef ons die antwoord. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Met ander woorde, hierdie krag is 'n krag wat jou reinig van hy sondige selfgesentreerdheid in jou lewe. Sommige mense praat van die ou groot ek of die eie ek of die sondige ek, maar daai selfgesentreerde lewe. En dis wat belangrik is met die vervulling met die Heilige Gees. Is nie in die eerste plek die verskriklike rukwind nie. Dis nie die tonge wat gaan sit dit op hulle nie. Dis daai ervaring en ondervinding waar ek van daai vleeslikheid gereinig word. Net soos aan ons. En dis hoekom Johannes die Doper gesê het, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, let op hierdie woorde, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hoekom vuur? Want die vuur reinig, die vuur suiwer. En dis wat Maleagi ook gesê het, vir die kinders van Levi, sal ek sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer, hoofstuk 3 vers 3, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter en soos goud en soos silwer, so dat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. So dis hoekom daar vuur is. Die vuur is daar vir suiwering, vir skoonmaak. En dan kom die Heilige Gees wanneer ek skoongemaak is en hy kom vervul my. Ek sluit af met hierdie woorde. Wat ek vir Jesus gee, wanneer ek my lewe aan hom toewy, ek gaan nou die volgende paar boodskappe daaraan wy. Wat as ek my lewe aan hom gee, aan hom toewy, dan neem hy my lewe. Wat hy neem, reinig hy. Wat hy reinig, vul hy. En wat hy vul, gebruik hy. Dis die basis. Wat ek vir hom gee, neem hy. Wat hy neem, reinig hy. Wat hy reinig, vul hy. En wat hy vul, gebruik hy. Vader, baie dankie dat ons ons lewens aan u kan toewy, sodat u dit kan reinig, sodat u dit kan vul en sodat u ons kan gebruik. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.